Sveiki, tamstos, čia Audrys Antanaitis. Vasaros turizmo sezonas pačiame įkarštyje. Tai saulė šviečia, tai audros siaučia, tai lietus pliaupia. Ir daugelis iš jūsų mylėjai mūsų klausytojai šią naktį ir šį rytą tą išbandėte. Na, o vilniečiai dar bando ir dabar. Tačiau vis tiek yra smagu. Paplūdimys, pajūris, paežerės, pilni. Ir Lietuva lengviau pasiekiama, bent jau taip skaitome spaudoje ir turistų daugiau. Vadinasi, Lietuva nori atsiverti pasauliui. Tačiau štai klausimas, kaip atsiveria? Ar turistams Lietuvoje įdomiau? Ar jų yra daugiau? Ką naujo mes jiems šiemet pasiūlėme? Ar Lietuva tampa ar gali tapti tokia mikro arba turizmo mikromeka? Štai, koks būtų klausimas. Na ir atsakymas, kurį jums tenksis pateikti mūsų laidos dalyviai, tai yra Valstybinio turizmo departamento direktorius pavaduotojas Juozas Raguskas. Labą dieną.
Labą dieną.
Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė Danutė Mažikaitė. Labą dieną.
Sveiki visi.
Bei Lietuvos gidų sąjungos viceprezidentas Renaldas Čiužas.
Labą dieną.
Na ir, garbusis Juozai, kaip yra matuojama, arba kokie yra matavimo vienetai turizme? Tarkime, aš dabar pasakiau, kad vasaros turizmo sezonas įsibėgėjo ir nepaisant lapkričio mėnesio oro už lango, vis tiek yra rugpjūčio dar pradžia, dar yra sezono įkarštis, tačiau ar jau galima kažką matuot, kažkokius apibendrinimus pasakyti ir pasakyti, šita vasara turizmo atžvilgių Lietuvai buvo tokia ar tokia ar tokia?
Taip, jeigu mes norėtume operuoti konkrečiais skaičiais, tai mes turėtume, kaip ir kitose ūkio šakose, remtis statistikos departamentų duomenimis. Statistika, kaip sakoma, žinau viską, tik dėja statistika vėluoja. Šiandien mes dar negalime kalbėti apie pusmečio rezultatus, apie tos objektyvius rezultatus, kiek iš tikro buvo turistų apgyvendinimų įsaigose, kokie jie paliko čia pinigų ir panašiai. Mes galim kalbėti apie tam tikras tendencijas, atsispirdami iš rodiklius, kuriuos turime už 11 metus ir pirmo ketvirčio tendencijas ir be abejo, čia gali ir turizmo asociacijos prezidentė pasakys, kurie betarpiškai kiekvieną dieną bendradarbiauja su turistus aptarnaujančiom įmonėm. Tačiau kažkokia ta bazė skaičius, nuo kažko atsispirti reikėtų matyti nuo praėjusių 11 metų, kurie buvo išties rekordiniai Lietuvos turizmui.
11
buvo rekordiniai metai. Lietuvą aplankė 1,750,000 užsienio turistų. Tai augimas, lyginant su 10 metais, sudarė 18%. Vidutiniais vienų kelionė išlaidos irgi didėjo. Jos pasiekė 1244 litus. Šiek tiek didėjo ir vienų turistų buvimo trukmė. Pajamos iš atvykstamų turizmų. Tai yra pinigai, kuriuos keliaujantys užsieniečiai išleidžia Lietuvoje, sudarė 3,4 milijardo litų. Apgyvendinimo įstaigose aptarnautas 1 milijonas ir dar 3 tūkstančiai užsienio svečių. 19,5% augimas. Iš atskirų rinkų, kurias mes laikom pagrindiniais, tai be abejo kaimynės šalių rinkos, augimas buvo iš Rusijos, sakykime, 40%, Vokietijos 23%, Baltarusijos 29%. Tai štai, jeigu mes imsim tuos rodiklius, nuo kurių galėtume atsispirti ir pasižiūrėtume, kokios tendencijos jau irgi pagal statistikos departamento duomenys išiškėjo pirmą ketvirtį, tai matom, kad užsienio turistų skaičius apgyvendinimo įstaigose padidėjo 3,3%. Didelė augimo tempa išlieka iš Rusijos, Vokietijos. Nu, lyginant su 11 metų pirmų ketvirčių, šiek tiek sumažėjo turistų iš Lenkijos ir Baltarusijos. Tačiau šitie skaičiai yra tam tikrai tik tai orientaciniai, kadangi mes žinome, kad ne pirmas ir ne antras iš esmės ketvirtis yra pagrindinis Lietuvos turizmui, kad Lietuvos turizmą vis dar stipriai yra vis tik sezoniškumo įtaka.
Tai reiškia trečias ketvirtis.
Tai faktiškai štai tas rugpjūčio mėnesis, kai pažiūrimės po to į statistinės rodiklis, kaip dėsosi mūsų turistų skaičiai metų bėgį, mes matom, kad rugpjūčio mėnesis bene pasiekia piką ir su pirmu ketvirčio mėnesis jisai koreliuojasi kaip vienas su trim. Tai yra ilgametį tendencija ir matyt, taip ir išliks ir ateityje. Tai štai, o kalbant su verslo atstovais, su tom tendencijom, matyt, tie skaičiai, kuriuos mes esame oficialiai planavę, 15% turistų skaičiaus augimą ir apie 8, gal truputį daugiau, pajamų iš atvykstamų turizmo augimą, tai tikrai nebuvo ta prognozija, kurią nebūtų galima įvykdyti. Dabar tie duomenys, kaip vyksta procesai, leidžia teikti, kad jie rodikliai bus įvykdyti.
Taip, garbusis Renaldai, jūsų manimu, kas lemia tą aplinkybę, kad turistų į Lietuvą atvažiuoja vis daugiau? Lietuva nepasikeitė, yra ta pati, kažkokių ypatingų pokyčių joje irgi neįvyko turistų. Vis dėlto, jeigu mes kalbam apie maždaug 15% padidėjimą, taip, ne vidutiniškai, sakykime, tai yra didelis skaičius.
Taip, bet manyčiau, čia lemia keli dalykai. Tai vienas dalykas Lietuvos vardo žinomumas ir tas žinomumas iš tikrųjų yra vienas iš tų kriterijų, kurio klausimu dirba Lietuvos valstybinis turizmo departamentas, nes Lietuva yra atstovaujama ir pristatoma įvairiose pasaulinėse parodose, renginiuose, kviečiami turistai, žmonės susipažinti su Lietuvos kultūra istorija ir todėl mes galbūt tampame patrauklesni dėl savo žinomumo, atsiliepimų grįžusių turistų, kurie visgi dauguma mūsų šalį vertina kaip šiltą, draugišką, turinčią gražią gamtą, skanę maisto paveldo kultūrą ir daugelį kitų dalykų.
Gerai, o ponė Danutė, kuo mes viliojame į Lietuvą? Štai Renaldas kai ką pasakė, bet vis dėlto, na, nemanau, kad jau taip užsieniečiams arba šimtams tūkstančių užsieniečių įdomi mūsų istorija. Mūsų virtuvę daug kas vadina pasibaisėtina. Na ir daug tokių, aš čia truputėlį, na, kai provokuoju, galbūt ir jūs, ne, bet jūs pasakykit, kuo iš tikrųjų traukia daugiau negu kruizinio laivo keleivį, kuris sustoja Klaipėdoje? Pasimala vieną dieną, galbūt ekskursija kokį Vilnių padaro ir viskas.
Labai daug provokacijos miestelėjote, tai dabar nežinau,
dabar kurios... Pyksit.
Nepykstu, tiesiog nežinau, kurią dabar čia pagauti pirmiausia.
Visą šėlės, kaip kulkos vežiu.
Ne, galbūt tiesiog aš pirmiausia... Tai, ką mėgsta užsieniečiai, tai ne tik užsieniečiai, bet mėgsta ir lietuviai, nes iš tiesų yra vietinis turizmas, ponas Juozas nepaminėjo apie vietinį turizmą, tai kai vietinis turizmas auga ir stiprėja, iš tiesų stiprėja pas produktas ir tada tie atvykę užsieniečiai, jie jau gauna tą produktą, kuris yra tvirtas, galingas ir jis sako, ateikite kaip magnetas mane.
Kada jis sustiprėja vietiniam turizmui,
vietiniam
tada
turizme,
jau galima...
Jo. Tada yra kaip magnetas traukiantis tuos užsieniečius, kurie iš tiesų važiuoja ko į kitą šalį. Važiuoja pažinti, atrasti save, išprovokuoti save. Jūs paminėjote apie virtuvę. Nu, aš nesu visuose maisto restoranuose, kavinėse apsilankiusi, bet nenusiviliu, o kiekvienas turim savo
važiuoją. Bet jūs lietuvė.
Aš lietuvė.
Jūs lietuvė, bet matot, aš nekalbu apie geresnį ir blogesnį restoraną, bet apie lietuvių virtuvę, dabartinę lietuvių virtuvę iš principo.
O jums nepatinka virtuvė?
Man tai labai patinka,
tai
bet aš irgi, lietuvis.
Tai mums ir patinka, nes tai yra mūsų paveldas. Mes turime tą vertybę, kurią visi prisimins. Tai yra lietuvių virtuvė. Dabar ką domisi, ne tik kaip nuo vietinio turizmo pradėjo, toliau jūs paminėjote apie Klaipėdos, reiškia, kruiziniai. Kruiziniai iš tiesų palaipsniui rinkoje turizmo, aš turiu minį Lietuvos, o jau pasaulio, jie yra populiarėjantis ir augantis. Ir iš tiesų Baltijos jūroje taip pat yra vis daugiau maršrutų kruizinių, tokių, kurie yra, pavyzdžiui, ir iš Klaipėdos į Vokietiją, ir į Švediją. Turime kaimininę Latviją ir Rygą, Stokholmas, tai yra populiarus. Analogiškai yra ir atvykstantis į Lietuvą. Na, tai yra tokia vėl standartinė programa, kai yra plaukiama, keliaujama vandeniu ir sustojimai. Sustojimai tai iš tiesų yra uostuose ir šiuo atveju mes turime vieną Klaipėdos.
Latvijoje restų palankesnė, ten sostinėse sustojimai.
Jo, mes turime tokį, kad, sakykime, Lietuvos sostinė nėra Klaipėdoje, tai, bet tai yra Klaipėdoje Lietuvos vartai į pasaulį. Tai mes turim kaip ir kai kada gerai yra. Ir bet kuriuo atveju didesnis apkrovimas, tai yra vienos dienos ekskursijos kruizinių laivų, tai nėra išimtis Klaipėda, tai dominuoja praktiškai visuose tokiuose tipo maršrutuose ir apkrauna pajūrį. Kažkaip man neteko girdėti, kad nu, galbūt būna tų kelionių atvežioja iš Klaipėdos į Vilnių ir grįžta atgal, bet daugumoje tai yra Klaipėda, Palanga, Nida, dar Žemaitijos nacionalinės parkas, jeigu nes norima pažinti, jo labiau plateliuose atsidarė militarizmo vėl muziejus po rekonstrukcijos.
Viena šachta.
Iš tiesų, nu, kaip be būtų, bet tai yra jau parengta ir tai yra tikrai, nu, pasižiūrėti, o to, kas buvo, mes visi mėgstame
pasižiūrėti
ir įvertinti, ar tikrai tai buvo, jeigu yra atmintis. Tai ta trauka yra, bet kurio atveju yra, tikrai pastebėm populiarumą, yra maisto gamybai. Tai yra sūrio, tai yra duonos, tai yra laus, tai yra vyno. Ačiū, vat gidas, man čia galva linkčia, kad yra taip. Tai yra žuvienės verdomus. Be galo, mes mėgstame, norime pažinti. Ne tik, kad kaip plaukia laivas, sakykim, Kaunas ten iki Nidos, bet iš tiesų, kaip gyvena Pamario krašto žvėjai, kom jie maitinasi, ir ta žuvienė, kurią verda kapitonas, jinai yra išskirtinė, ir manau, kas dalyvavo, ją iškart prisimena klausydami.
Kitaip tariant, dabar ponė Danutė pasakė, kokios egzotikos mes galime pasiūlyti. Pokalbį jau pratęsime po pertraukėlės. O prie rakto pokalbio gražina Audrys Antanaitis. Šiandieną mes klausėme, ar Lietuva tampa išplėtoto turizmo šalimi. Kalbam daugiau gal šiuo atveju apie atvykstamąjį turizmą, bet ir apie kitas turizmo rūšis kalbėti nėra uždrausta. Pokalbio dalyviai, Valstybinio turizmo departamento direktorius pavaduotojas Juozas Raguckas, Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė Danutė Mažeikaitė bei Lietuvos gidų sąjungos viceprezidentas Renaldas Čiužas. Renaldai, apskritai, koks yra turistas atvykstantis į Lietuvą? Per pertrauką pasakėme, kad reiktų laužyti stereotipus, bet stereotipas taip yra dideliai grupiai. Toks, na, pagyvenęs vokietis su stora piniginė, arba japonų smulkių bėga nemažai, paskui vėlė aukštai iškeltą ant kotelio, arba dar kažkas panašaus.
Iš tikrųjų, turistų Lietuva dabar atvyksta įvairių, ir tikrai, jeigu kalbant apie stereotipų laužimą, tai galima pasakyti, kad atvyksta ir jaunimas, visiškai be storų piniginių, keliaujantis pėsčiomis, dviračiais, autostopu, atvyksta poros, atvyksta ir tos pačios grupės. Be abejo, vat, kai diskusijoje kalbėjom su turizmo asociacijos prezidente, kad mūsų verslininkam yra labai svarbu grupinis turizmas, kuris liktai iškart daugiau pinigų atneša ir liktai viskas vyksta geriau. Tai yra dalis tiesos, todėl kad iš tikrųjų organizuotas grupinis turizmas visada tą produktą vartoja daugiau ir liktai viskas vyksta kitaip. Tačiau individualūs turistai, kurių iš pastaruoju metu taip pat yra pakankamai, tik tai gal jos sunkiau apskaityti ir suskaičiuoti kartais, nes tą statistiką surinkti, kaip jau minėjo ponas Juozas, nėra taip paprasta ir ne visada jie ateina laiku ir vietoj. Tai individualai iš tikrųjų taip pat labai mėgsta keliauti ir renkasi daug įvairių programų, kurios ne visada, aišku, gal pritaikytos individualiam turistam, dėl to susiduriam su kai kuriom problemom. Kaip ir, pavyzdžiui, darbas su individualiais turistais gidų atžvilgių. Šią vasarą, kaip gidų asociacija, pastebėjome, kad didžiulis trūkumas angliškai kalbančių gidų Lietuvoje ir net tenka turizmo agentūrom ir organizatoriams samdyti žmonės praktiškai neprofesionalus, pasikviesti juos net iš kaimininių šalių tam, kad galėtų aptarnauti grupės. Na, priežastis to gali būti irgi labai įvairios. Viena priežastis tai, kad iš tikrųjų gidų gretos yra praretėję ir nors atrodytų, kad mes jų turime daug, išduodama pažymėjimų nemažai, bet klausimai, kiek praktiškai ir kokybiškai dirbančių gidų yra. Todėl individualiam turistam kartais tampa net prabanga samdyti gidą, individualų gidą, nes dažniausia lemia kaina, o kaina priklauso nuo paklausos ir šiuo atveju susikerta daug įvairių interesų.
Žodis klausytojui. Labą dieną.
Labą dieną.
Taip, mes jūsų klausom atidžiai.
Norėčiau paklausti, kas kontroliuoja turizmo tos atvykėlius iš kitų šalių. Pavyzdžiui, turiu galvoj rasų kapinių lankymą iš mūsų kaimyninės Lenkijos. Teko pastebėti, kad čia atvyksta ištisos grupės turistų su savais gidais, kurie nežino mūsų istorijos, pateikė labai iškraipytus faktus ir šitų grupių prie rasų kapinių ir kitur Vilniaus mieste niekas nekontroliuoja. kasgi atsako už tokius reikalus. Čia yra ir gilesni turbūt klausimai.
Kągi, ačiū Jums, gerbiamasis. Gal, ponė Juzai, Jums adresuojam, nes aš tik pridėsiu prie klausytojo, kad klausytojas yra labai teisus. Žinot, man pačiam asmeniškai buvo. Nuėjau prie Basanavičiaus kapo, ten kažkaip stoju, žvalgausi aplinkui, praeina Lenkų grupė. Ir gidė ne vieno žodžio, ne apie Basanavičių, ne apie Mykolaitį Putiną, ne apie kažką, privedė prie greitimai stovinčio kapo, čia sako Lenkų bankininkas. Čia dar kas nors. Bet iš tikrųjų praeina lyg tai Basanavičiaus, Putino ar Čiurlionio šiek tiek toliau. Lyg ir nebūtų. Iš tikrųjų, na, tai vat aš čia tik tai savo asmenišką pastebėjimą pridėjau. Tai dabar jau jūs klausytojų gal.
Taip, čia yra tam tikra problema. Tačiau jos koks nors sprendimas nėra visiškai trivialus. Lietuvoje gido profesija yra reglamentuojama. Mes turim nustatę tam tikrus reikalavimus, ką turi gebėti gidas. Yra nustatyti teisės aktai, kaip užsienio gidai gali įgyti galimybę dirbti čia. Tai yra bendra Europos Sąjungos tvarka ir mes juos turime laikytis. Tačiau daugelis tų nusiskundimų, ar tas keliama tokiu kampu, būtent, kad į tai, ką pasakoja gidas, kad netitinka tos sampratos, ką tas jau besiklausantis. Ir be abejo, jeigu istorija, dažnai atskiri istorijos faktai, ypač tokiuose dalykuose, sakykime, Lietuvos, Lenkijos tarpusavio santykiuose, yra ir oficialių istorikų pateikiama skirtingai, tai štai, nu, sakykime, reikalauti, kontroliuoti ir klausyti, įvertinti, kaip kas ką pasakoja ir priversti pasakoti taip, kaip esą, manai, yra teisinga, tokios praktikos nėra, matyt, ji kažkada buvo sovietiniais laikais, kai tas darbas buvo padarytas ideologizuotas ir buvo, kad pasakoti, tu turi tik tai taip, o ne kitaip, kaip jau reikalinga pagal tuo metu vyravusią ideologiją. Tai čia matyt, reikėtų kalbėti apie savireguliacijos dalykas, apie gidų etiką. Mes jau keletą metų kalbam su gidų organizacijom, vis tik reikia kalbėti ir apie gidų etiką, kaip yra kitose reguliuojamose profesijose. Kalbėti apie kvalifikacijos tobulinimą, apie geranoriškumą. Kokiam nors policiniam priemonėm šitos problemos neįspręsim.
Na čia kaip ir žurnalistikoje, turbūt mes tuoj dar truputėlį grįžime prie gidų etikos, bet kad per ilgai nelauktų klausytojas. Labadiena.
Labadiena.
Klausom.
Saulės iš Vilniaus.
Taip.
Nemažą turistų dalį sudaro žvejai mėgėjai. Ko jie gali tikėtis mūsų ežeruose, kai puskilometriniais tinklais jie yra iškošti visiškai?
Aha, gerai, ačiū Jums už klausimą. Mes to jį pateiksime, bet dar pabaigsime dabar temą dėl gidų etikos. Gal, Renaldai, Jūs kaip gidas vis tiek irgi tą situaciją pirmojo klausytojo klausimą pakomentuotumėt?
Tai pirmojo klausytojo klausimas gal buvo labiau orientuotas į gidus, kurie atvyksta iš užsienio turbūt šalių, kurie iš tikrųjų naudojasi tam tikrai šaltiniais arba teikia informaciją, kurią jie patys turi arba patys ruošiasi. Kaip jau minėjo gerbiamas Juozas, iš tikrųjų problema, kad gaudyti ir policijos pagalbą spręsti šitų klausimų nepavyksta, nors reidai tokie yra daromi. Ir karts nuo karto turizmo departamentas organizuoja tokius patikrinimus net, nes ne tik Rasos kapinėse atveju galima, vat jūsų paminėtas atvejis, bet tą patį galima išgirsti ir senamestį, priklausyti kartais įvairių datų ir istorinių faktų, kurie tikrai netitinka tikrovės. Ir trupučiukai iškreipia Lietuvos istorinius faktus ir architektūrinius, sakykime, elementų dalykus ir taip toliau. Tačiau problema galbūt yra tai, kad Lietuva iš tikrųjų neturi pakankamai priemonių kontroliuoti šitą dalyką. Nes Lietuva yra leidusi, kaip ir visos kitos Europos Sąjungos valstybės, gidam iš užsienio tai daryti. Vesti ekskursijas ir taip toliau. Tvarka reglamentuota, tačiau reikia pripažinti, kad ne visi tos tvarkos laikosi ir ne visi turi net turizmo departamento licenciją ir leidimą tai daryti.
Na, o kita vertus, jeigu jie atvažiavę į Vilnių nesužino apie Vilniaus istorija arba žymiausius Lietuvos žmonės, tai jų pačių problema, juos galim tik užjausti.
Taip
tiesą sakant, tai dabar apie prie antrojo klausimo, ko žvejai mėgėjai gali tikėtis Lietuvoje, aš nežinau, čia kuris geriausiai galėtų.
Klausimas iš esmės turbūt ne turizmo struktūrom, tai aplinkos apsaugos ministerijai. Ar, taip sakykime, jeigu vykdomas kažkoks brakonieriavimas, tai be abejo aplinkos apsaugos tos agentūros daro visokius tos reidus, tačiau anksčiau buvo tam tikra problema, kaip gauti tą vienkartinį žvejo bilietą, dabar tos problemos dalinai įspręstos, dabar yra galima įsigyti ir internetu, ir supaprastinti tą leidimų tvarką, ir šitoje vietoje tiesiog aplinkos apsaugos ministerijos tinklapį galima pasižiūrėti, tiesiog, kad tas turistas, kuris trumpą laiką žvejoja, kai jisai nepasijustų kokis nors nelegalas ir būtų, nebūtų priskirtas prie brakonieriaus kategorijos, tai visa ta leidimų žvejoti tvarka yra supaprastinta.
Bet iš esmės tik tai gal klausytojas turėjo minėje, kad pavyzdžiui mūsų, ne tik tai mūsų, bet apskritai turistai, sakysim, važiuoja į Norvegiją kokią ten savaitei žvejoti ar į Rusijos kai kurios, tai tokios organizuotos turistinės žūklės turbūt Lietuvoje nėra, nes ir tų telkinių greičiausiai.
Yra kompanijų, kurios yra. Turi programas, kaip ir medžioklės parengę, tai iš tiesų yra atitinkamai, sakykim, šiuo atveju kaip žuvininkystės pasiūla. Žvejybos, tai yra ir Nemunas, ir kai kurie žerai pritaikyti.
Tai bet galbūt pradmenys yra tokie.
Jo, tai yra ir ta pasiūla yra, bet iš tiesų tai nėra kaip na, pramoninė žvejyba. Iš tiesų, kad žuvies, nu, aišku, Norvegijoje kitos yra galimybės žuvies pagauti. Čia galbūt daugiau kaip relaksacinis procesas.
Tarp kitko ir pažuvauji.
Jo, tarp kitko buvo ir Lietuvoje, kur ir pažuvau.
Taip, gerai, dabar žodis klausytojui. Labadiena.
Labadiena.
Klausom.
Čia Vilnietis.
Prašom.
Man atrodo, kad neišnaudojama Šventų Jonų bažnyčios varpinė. Teko porą kartų būti, tai klausiu, kodėl mažai pas jūs turistų. A, sako, mes nesuinteresuoti, nepelno siekėti organizaciją ir eina būrei pro šalį, pro gražiausią mūsų vietą ir retai kas susuka. Tai vienas dalykas. Dabar Vilniaus miestas nepaprastai apleistas daugumoj. Tiesiog seniūnijos neprižiūri savo rajonų aplupinėti, ten suoliukai, koliukai medžių, kur paramstyti, nugriuvė, palitelės išvirdė, vat nėra tų, žinai, priežiūros. Bet kitas, dar vienas klausyvėlis, ar negalima padaryti, pavyzdžiui, karalių kelią, tokį Vilnius, Trakai, Medininkai, tai yra Kernavė, Medininkai. Ir vat, pavyzdžiui, per dienos kruizą su infrastruktūra, tokį kruizą padaryti.
Aha, ačiū Jums už štai labai tokie konkretus trys klausimai. Na, turbūt dėl seniūnijų, tai čia vargu, ar mūsų svečiai atsakys, žinote, na, sakykime, Neapolyje irgi ten yra daug tos netvarkos ir šūklių, bet vis tiek miestas yra žavus. Žinoma, mes, šiaurės šalis, už tai suoliukai pas mus turėtų būti sutvarkyti, šūklių turėtų nebūti, bet iš tikrųjų gražiau gyvenam negu Neapolyje. Na, galbūt ten, sakysime, yra miestų, kur dar geriau tvarkosi negu mes, bet būdamas lietuvis šiuo metu vilnietis, vis dėlto pono dievų į medį dar nevaryčiau, kadangi tenka matyti ir kitų kraštų. Tai tiek. O dabar dėl, tai gal, Renalda, jūs dėl, pavyzdžiui, Šventų Jonų bažnyčios, kad nors, ar jūs danute?
Dėl Šventų Jonų bažnyčios Juozas, vat norėčiau perduoti estafetę.
Matot, klausimas čia yra toksai, Šventų Jonų bažnyčios varpinė yra pritaikyta lankymui, galima stebėti Vilniaus panoramą. Tai yra nepakankamai nemaža investicija, bėda tik, kad mes kartais sugebam investuoti į pačios infrastruktūros sutvarkymą, tačiau užmirštam, kad reikia daryti tam tikrą rinkodarą.
Kad žinotų, kad tai galima tai, ten pakilt.
Kad galima pakilt, kad maloniai kviečiam pakilt, kad galima puikiai pažiūrėti, ne tik, kad norint susidaryti Vilniaus tikrą senamiesčių vaizdą, kad reikėtų mažų mažiausiai galbūt pasižiūrėti iš trijų iš Gedimino pilies bokšto, čia nuo iš apžvalgos aikštelės ir iš Šventų Jonų bažnyčios varpinės. Bet tą darbą be abejo jau turi daryti ir to objektų valdytojas ir nemažai daro ir į visus maršrutus ir Vilniaus miesto savivaldybės turizmų skyrius. Tiesiog tas darbas turi būti kompleksinis, o jeigu tokia susidarė nuomonė, tiesiog mėgysim pasižiūrėti gal su Vilniaus savivaldybės turizmų informacijos centro ar turizmų skyriumi, pasižiūrėti, kokie iš tikrųjų ten yra tie lankymų skaičiai ir ar yra kokia ten yra problema, ar su kažkokiam darbu valandom, ar įėjimų ribojimų galbūt į visus universiteto kiemelius ir panašiai. Tačiau neužmirškim, kad universitetas turi savo autonomiją, tai gal ten irgi kažkoks požiūris reikalinga būtų detalesnė analizė ir diskusija.
Danutė, jūs papildytumėte.
Nerimstu, tiesa.
Dėl ko jūs nerimstat? Kas
todėl, kad šuonolis Vilniaus universitetas, kuris investavo į apžvalgos aikštelės įrengimą pačiame Vilniaus senamiestėje. Ir kai mes pakilame į 65 metrų aukštį, iš tiesų, vat, gerbiamas Juozas paminėjo ir Gedimino bokštą, mes turime galimybę tai, ką mėgsta turistai, fotografuoti. Mes turime. Dabar dėl srauto. Aš nežinau, gerbiamas klausytojas, kaip jis tikrai įsivaizduoja tą srauto, kokį dydį, nes, sakykime, esantis lankytojų centras universiteto, iš tiesų, jis yra apkrautas ir ten yra įėjimas į kiemelius mokamas ir tai yra, kaip ir paminėjo Juozas, tai yra autonomija. Kompanijos atvykstamojo, jos iš tiesų prie standartinės Vilniaus pažintinės programos taip pat įtraukė Vilniaus universitetą. Ta galimybė lankyti ir apžvelgti iš tiesų bokštą, panaudoti ir ekskursijų ir kiemelius, jinai yra ir jinai naudojama. Tai galbūt klausimas vėl aš pasikartosiu. Aš tikrai abejoju, ar ten nenutrūkstantis rautas yra tas rautas, kurio turėtų būti.
Tai vat, aš dabar...
Jo neturėtų būti.
O, žinot, aš truputėlį galvoju, kad gal ir toks turėtų būti. Na, pavyzdžiui, čia buvo paminėta Kopenhaga. Yra keletas tenai bažnyčių, kur įėjimas į bokštus mokamas, bet nuolat eilutė. O ką, mes blogesni?
Sakykit, to jūs buvot dabar...
Kur?
Jonų bažnyčios bokštė.
Atsiprašau, nebuvau.
Tai kada, tada kviečiu visus į Jonų bažnyčios bokštą. Lietuvė einame į bokštą.
Na, taip, tai čia iš tikrųjų gėda. Kopenhagoje buvau, Vilniuje ne. Na, matot, jūs...
O aš buvau, daug kartų, kiekvieną kartą, tai kviečiu. Dar aš norėčiau jau galima prie antro dėl seninijų. Iš tiesų, na, teritorija yra zonuojama populiari vieta lankytojų turistui ir mažiau. Bet kurio atveju senamiesčiai tai yra ta vieta, kur lankytojai pirmiausia važiuoja, nes ten yra tos vertybės, kurias nori pamatyti. Bet kurio atveju kažkuris kita miesto dalis seninija, kurie turi juridinį vienetą, jinai taip pat gali būti lankoma ir nu, sakykim, turistų, kaip, pavyzdžiui, Karoliniškių bokštas, ar ne, vat, televizijos.
Taip, irgi žymiai.
Tai iš tiesų, jeigu ta idėja labai puiki ir man jinai patiko tas toks vat, pastebėjimas, kad seniūnijos iš tiesų, na, galbūt susitvarkyti, nu, kažkurios jos turi savo autonomijas, tai puiku. Miestas tik tai išplės ribas, bet kuris.
Na, čia būtų iš tikrųjų įdomu, bet man atrodo, kad televizijos bokštas turbūt eina į kažkokius maršrutus, ar ne?
Taip, dar aš noriu paminėti, kad Vilniaus savivaldybė ir turizmo informacijos centras yra parengę vaizdingas maršrutas. Tai iš tiesų yra atrinktos tos vietovės, kurios, na, išskirtinės komtai ar tikrai rekomenduojamas pasižiūrėti.
Tai dabar mes vis tiek jau turime skelbti pertraukėlę, o toj po jos dar grįšime prie Karalių kelio ir galbūt kitų klausytojų idėjų. Taigi, laidos vedėjas Audrys Antanaitis ir mūsų tema turizmas Lietuvoje, koks jis šiemet. Ačiū malonus klausytojų, kad jūs irgi jaudinatės ir pateikėte įvairių pasiūlymų, kaip dar galėtume savo turizmą plėtoti, ką dar galėtume sugalvoti, kad turistų pritrauktume, turtingesni taptume, Lietuvos grožį parodytume. Mūsų pokalbio dalyviai Valstybinio turizmo departamento direktoriaus pavaduotojas Juozas Raguckas, Lietuvos turizmo asociacijos prezidentė Danutė Mažeikaitė bei Lietuvos gidų sąjungos viceprezidentas Renaldas Čiužas. Taigi, karalių kelias, Renaldai, taip kaip čia su tais karaliais, karalių kelias Lietuvoje gali būti?
Klausimas yra geras, vat ką ir diskutavome, kad iš tikrųjų klausimas tais karaliais Lietuvoje, nes karalių mes ir neturėjom daug, grįžtant prie to, kad jeigu turėjom vieną ir pavadinti tai karaliaus keliu, klausimas, gal vat pono Jozo ir gerai išsakyta mintis, gal reikėtų kalbėti tada apie valdovų sampratą, kaip ir valdovų rūmai, ir ta sampratą galėtų būti taip. Bet ką paminėjo, geroji patirtis egzistuoja ir mes turim panašų maršrutą, kuris apjungia iš tikrųjų ir sostinės, ir apjungia jau minėtus du UNESCO paveldo objektus iš trijų Lietuvoje esamų. Na, jis vadinasi šiek tiek kitaip, gal plačiau šiek tiek apie ponas Juozas ir pasakys, nes jis pradėjo apie tai kaip tai kalbėti.
Na, puiku. Pasakysite, ponia Juozai, nenuslėpsit nieko.
Yra toks maršrutas trijų sostinių kelias ir yra galvojama stiprinti jo rinkodarą. Čia mūsų gerbiamas klausytojas, ačiū jam, pataikė tiesiai į dešimtuką, nes iš esmės tai yra tie objektai vienai per kitaip vertina, tai yra svarbiausiai ir bene plačiausiai žinomi, tai yra pačia pakliuvo Vilniaus senamiestis, UNESCO paveldų paminklas, čia Kernavės archeologiniai vietovėje pakliuvo irgi plačiai yra žinoma, o trakai, trakų irgi buvo diskusija ir gal dar tam tikroj eilėj laukia irgi analogiškų pripažinimų. Tai, kad yra vieni iš pagrindinių objektų, o tas pats lankymas, ar jis bus specialus maršrutas ir lankymas būtent judant maršrutų vieno ar kito kryptimi, čia yra daugiau yra rinkodaros dalykas. Matyt, reikėtų kalbėti ir plačiai vykdoma ir ne tik tą kažkokio maršrutų rinkodarą, bet ir atskirų konkretaus objektų rinkodarą. Čia, žinoma, yra didelis vaidmuo, sakykime, jeigu mes kalbam apie Trakus, tai Trakų rajono savivaldybės, šiaip yra, turbūt, Trakai žinom, kad yra kurortinė vietovė, tikrai turizmo informacijos centras dirba labai plačiai ir kvalifikuotai dirba, kad pristatytų Trakus kaip po tokius. Tai, matot, kai kalbam mes apie kažkokį keliavimą maršrutų, užmirštam, kad vis tik dabar šiuolaikinės tendencijos yra daugiau fokusuojasi į individualų keliavimą. Žmonės suranda informaciją, pačiai naudodamis informacinėm technologijom, čia tam tikrą įnešį korekcijas į mūsų supratimą ir pats keliavimo būdas, kadangi atsirado pigius skrydžiai ir visiškai kitos kainos, kitos galimybės, kitas kelionių planavimas. Tai labai svarbu, kad ta informacija būtų skleidžiama apie mūsų objektus, apie mūsų maršrutus ir plačiai panaudojant informacinės technologijas.
O, Donde, kaip prisitaiko Lietuva prie tų individualių turistų? Štai, ką mes vėl per patraukėlę su jumis kalbėjome. Būdamas užsienietis, aš nelabai žinočiau, kaip į Trakus patekti, o kaip į Kernavę, tai iš viso. Jeigu būčiau individualus turistas. Na gerai, man pasakytų taip, kaip ir jūs pasakėte. Taigi traukinukas važiuoja, nuo traukinukas po 3 valandų.
Aš taip nesakysiu.
Gerai, nesakykit. Tai jūs man tiesiog atsakykite šitą klausimą.
Iš tiesų, buvo paminėta informacijos centrai, kurie yra Vilniuje, Trakuose, Kernavėje ten buvo.
Bet nebėra.
Jo. Tai iš tiesų, ta tendencija, informacija yra... Aš tiesiog norėčiau atskirti. Individualus turistas, jis yra dirbantis keliautojas. Jis atėjo informacijos centrą, jis gavo brošiūrą, jis gavo žemėlapį. Su tuo žemėlapiu jis vinguriuoja Vilniaus gatvelėmis, kol suranda autobusų stotį arba geležinkelio stotį. Tada sėda vėl, jis aiškina prie kasos bilietukas ir kada grįžti atgal, jis dirba. Galbūt kai kam tai yra priimtina, aš nieko neturiu. Ir tada jis atvažiuoja į Trakus, tada jis vėl ieško. Vėl paminėsiu, ieško turizmo informacijos centro, nes tai nėra autobusų stoti arba atvykimo.
Nors turėtų tenai būti, logiškai.
Klausimas diskutuotinas. Aišku, kad tai būtų judri vieta. Tada jis atėjęs vėl su žemėlapiu, pamato nuostabę Trakų pilį, fotografuoja be atvangos ir pamato, kad jam reikia išvažiuoti, nes jau traukinukas tuo išvažiuoja. To šarmo, to... Na, romantikos, kurią galėjo jis gauti, jis negauna.
Nes jis jau skuba.
Jis jau skuba. Jis dirba, jo smegenys dirba, kad reikia suspėti. Tai va, tai yra turizmas. Bet kai važiuoja grupė, nu, aš čia girdėjau, kad dabar tendencijas iš pono Juozo yra individualų, tai ar mes norime pateikti tą tokį skanų ir romantišką vaizdą su prisiminimu, kad tai yra pilis, nuostabi pilis, ten buvo valdovai. Tai yra sala, tai yra ežerų kraštas. Tai pateikia gidas. Dabar, kai turizmo asociacija, mes rengiame gidų kursus. Iš tiesų, tai nėra vien gidų kursai po Vilniaus miestą. Specialiai prijungiame, čia vat, buvo paminėta ir dėl valdovų, ir dėl sostinių tos programos, yra prijungiama prie programos tiek Trakai, tiek Kernavė, tam, kad tą žavėsi suteiktų gidai, Renaldo draugai, nes tai yra, iš tiesų, tai yra turizmas išskirtinis. Mes sėdame į traukinį ir nuvažiuojame, galime bet kur. Mes sėdame, perkame bilietą lėktuvo ir vėl skrendame aplink pasaulį. Mes keliaujame, bet ar tai yra atostogos, ar tai yra ta šarma žavesis, kurį mes kiekvienas norim patirti?
Ne, kiekvienas žmonės labai skirtingi.
Skirtingi, bet visi, va, ta vertybė, kas yra.
Irgi vertingos. Skirtingos, atsiprašau.
Jo, skirtingos yra. Taip, bet kuriuo atveju, aš už tą turizmą, kuris yra romantiškas, kuris yra žavesis, kur mes kiekvienas norime keliaudami save skleisti ir save pažinti.
Bet jūs keliaujate kaip grupė, paprastai jūs asmeniškai su grupe,
tai yra
su
komfortas.
Gidu.
Manim kažkas rūpinasi. Štai gerbiamas Renaldas
rūpinasi.
Kad aš skėčių nepalikčiau, kad man visa informacija pasako, kur ledai, kur kava išskirtinė ir kur kibinai yra trakusi.
Ir jums patinka, ir jūs taip darot?
Aš atostogauju.
Labai bet... gerai. Labai gerai, puiku. Tai jūsų teisė.
Nu, mano teisė, bet ir turis.
Bet iš ties tai yra, tai, ką sako Danutė, yra tiesa, bet būtų netiesa, jeigu nepasakytume ir tą faktą, kad apie tik geriausio atveju 8-10% sudaro organizuotas keliavimas. Už šie žmonės vis ir daugiau, daugiau ir daugiau keliauja individualiai. Ir mes dar turim įvertinti ir tam tikrus psichologinius dalykus, kad žmogus, kai jis planuoja kelionę, jis du kartus patiria tą keliavimo džiaugsmą. Jisai detaliai susiplanuoja ir tai, sakykime, ir jis apie trakų pilį, jisai, jeigu jis tikrai tuo domisi viduramžių pilių architektūrą, tai jis be abejo, jis į internete susiranda tą informaciją ir jis tą, ne tik tą kelionių vadovą turi, bet ir jis iš anksto susiplanavęs tą informaciją ir tą informaciją apie galimybę nuvažiuoti ir vėlavimą ir visokius kitokius dalykus jie susirenka. Tai šią prasme, kalbant apie organizuotą keliavimą, apie to segmentų palaikymą, apie kelionių organizatorių ir gidų darbą. Be abejo, čia mes turim irgi kelti savo tikslą, kad mūsų siūlomi tie maršrutai kiekvienais metais, kas būtų naujų maršrutų, kad neturėtume tik tai tą bagažą, kažkaip tradiciškai galvojama, kad mes čia per tris Baltijos šalis ar panašiai, kad atsirastų naujo produkto, tų organizuotų kelionių, kurios siūlomos Lietuvoje, kad mūsų gidai, jie seno, yra tikrai aukštos kvalifikacijos, kad išlaikytų šitą kartelę, kad į tuos maršrutus, kartu vėlgi dirbant su savivaldybėm, būtų įtraukti visi tie objektai, kurios buvo per 7-13 metus investuotos pakankamai didelės lėšos. Štai, sakykime, tokie nauji objektai, apie kuriuos reiktų kalbėti, tai yra Dubingių piliavietė, vėlgi čia su Radvilom, su plačia istorija ryšasi, turėtume matyti tuos organizuotų turizmų maršrutuose, nors mugėse būdamas aš nemačiau, kad būtų plačiai siūloma, arba ta pati plaukštinė militarizmo muziejus, kur galėjo tiesiog savo tiesiog per nugarą širpoliukas, kai tu pajunti tą vat, dvasę, šaltojo karo dvasę ir kiek netoli visa žmonija galbūt buvo nuo to atominio kolapso. Tai vat, tie dalykai yra labai svarbus. O tas santykis be abejo organizuoto ir individualios keliavimo, norim mes to ar nenorim, bet kada atsiranda būtent tas informacinės technologijos, persikelia viskas daugiau mažiau į internetinę erdvę, jisai krypsta ne organizuoto turizmo naudą.
Nu taip, kitaip tariant, kiekvienas gali pats tapti kelionių organizatorių ir pats savo viską, ir bilietus nusipirkti, viešbučius sakyti ir panašiai.
Taip.
Ir netgi vietiniams reisams jau bilietus galima nusipirkti, taip kad, na, tarkime, sėdėdamas Vilniuje, aš puikiai galiu nusipirkti bilietą, tarkime, iš kur nors Airijoje, iš Galvijaus į Korką.
Taip, ir matyt, kalbant apie mūsų viešąjį transportą, tai matyt, reiktų galvoti, kad būtų integruota tie visokie dabar elektroniniai bilietai, kad tas priemestinis keliavimas irgi būtų integruota, kaip tai yra Vokietijoje, Šveicarijoje ar kažkur kitur, kad tiesiog būtų sudarytos palankesnės sąlygos ir kad nebūtų prarandomas laikas ten kažkur bilietų pirkimų ir panašiai.
Taip, tai Danutė, dabar jūs norit šauktuką dėti ar tašką. Ar kabletaškai.
Dabar ilga pauzė ir aš klausiausi, ką kalba ponas Juozas. Iš tiesų, jeigu mes investuojame į infrastruktūrą, tai yra turizmo, tai yra paslaugų infrastruktūra ir buvo paminėti objektai sutinku, tai yra išskirtiniai. Bet sutikit, be žodžio, kuris yra galingas informacijos šaltinis, mes neįvertinsim tai, kad šurpuliukai, kad nubėga lankantis militarizmo muziejoje. Aš vis tik tai už tą tradicinį turizmą. Kai yra žodis ir kai atėjęs gidas ir sako, štai yra pastatas ir po jo žodžių jis nušvinta kitomis spalvomis, atpažinimas yra, palyginimas yra. Vis tik tai tas, kuris tik tai prazvimpė pro šalį, tai jis nėra tas mūsų statistinis geras vartotojas. Jis taupo. Mes norime iš laidūnų, kurie savo poreikių tenkinimui tikrai išleistų pinigėlį.
O čia gerai, jūs sakote tokią tiesą. Norime mes, kad iš laidūnų kuo daugiau važiuotų į Lietuvą. Bet žinot, ką man visai šitas pokalbis paliko gerą įspūdį, ta prasme, kad pamačiau ir turizmas gali turėti įvairių ideologijų. Tai yra puiku. Lietuvoje kažkas vyksta irgi puiku. Lietus už lango kaip ir apstojo, tai irgi yra gerai. Taip, kad dėkodamas pašnekovams už pokalbį, jūs, mylėjai klausytojai, Kviečiu eiti į lauką ir plačiai atvertomis akimis žiūrėti į Lietuvą. Ji nuostabi. Iki.